Radio Suomen ajantasan sunnuntaivieraana on filosofian tohtori, joka halusi 5-vuotiaana maailman tutkijaksi. Tervetuloa ajantasan sunnuntaivieraaksi, Frank Martela.
Kiitos, kiitos.
Tosiaan halusit 5-vuotiaana maailman tutkijaksi ja olet aina ollut utelias ja innostunut. Mikä maailmassa on ollut viimeksi sellainen asia, josta olet innostunut ja kiinnostunut?
Nyt ehkä voi sanoa, että ei voi millään tavalla innostua, mutta ehkä kyllä nyt tämä viimeaikaiset nämä, mitä täällä Pariisissa näin teot, niin kyllä se on sellainen tavan, että en tiedä mikä, mitään todellakaan mitä innostu, mutta silleen, että vaan kysytään enemmän sellainen pakkomielteen omainen halu niin kuin selvittää, että mitkä on ne taustatekijät tässä asiassa, että sitä on niin lukenut varmaan koko viikon sitten erilaisia artikkeleita aiheeseen liittyen, niin. Vaikka se ei tavallaan millään tavalla liity mun niin kuin työhön varsinaisesti, mutta mä huomaan tavallaan, että se oma niin kuin työteho laskee sitten, että työaikaa kuluukin yhtäkkiä siihen, että lukee kaikkia tuommoisia niin artikkeleita silleen vähän, vaan on niin kuin pakko jotenkin saada selville, että mistä on kyse.
Mihin sä oot nyt päätynyt tällä hetkellä tuossa sun lukemisessa ja oletko ymmärtänyt jotain? Mitä voisit meille muillekin kertoa?
No jotain varmaan, mutta en ole tietenkään just niin kuin sanottu, en ole tänään, tämä ei ole mun niin kuin se asiantuntija ollut, mutta ihan harrastelijana. Kyllä ne tuntuu, että siinä on niin monia tekijöitä, vaan niin ehkä se juuri syytä tavallaan, että jos miettii sitä, mitä siellä Syyriassa ja Irakissa tapahtuu, niin tavallaan niin siellä osittain liittyy ihan tämmöiseen, voisi sanoa jopa niin ilmastonmuutokseen tavallaan, että siellä oli monen vuoden kuivuus, jonka seurauksena tavallaan sitten ihmisiltä loppui ruokaa ja juoma sieltä niin maaseudulta, jonka seurauksena ihmisiä muuttui hirveän paljon kaupunkeihin. Ja se on niin tavallaan niin kuin aina, kun on paljon porukkaa, jolla ei ole mitään tekemistä, nuoria miehiä varsinkin, niin se aiheuttaa levottomuuksia. Että Syyriähän oli aikaisemmin aika niin vakaa Lähi-idän valtio, ja sitten näiden kuivuuksien seurauksena yhtäkkiä siellä olikin tavallaan tämmöinen sisällissota käynnissä. Niin se on niin kuin ehkä se yksi tekijä, mitä sieltä tapahtui. Ja sitten toisaalta, niin kuin pitäisi, mitä sitten Irakissa tapaan sen jälkeen, kun sieltä se Saddam Hussein niin kukistettiin, niin sen jälkeen siellä on vähän sellainen valtatyhjiö, jonka seurauksena on vähän aika anarkistista meininkiä. Että se on niin kuin siellä tapahtui. Sitten toisaalta miettii, niin kuin, että ehkä Euroopassa myös taas se, että he integraatio ihan kaikki toisilta niin onnistunut esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa, että siellä on sellaisia lähiöitä, missä ihmisten tulevaisuus on aika niin semmoinen, niin että siinä tulevaisuus ei ole mitään hirveästi valoa, jonka seurauksena tavallaan ihminen voi niin sitten radikalisoitua. Että tämmöisiä tekijöitä siinä varmaan niin oli taustalla tavalla, että kyllä mä näkisin, että se, mitä voidaan tehdä tavallaan, niin toisaalta niin pitää, että voidaan niin yrkiä auttaa siellä kaukana, mutta mitä pitää niin Euroopassa tehdä, niin on semmoinen niin vahvistaa sitä integraatiota, pitää huolta tavallaan, että ne ihmiset, jotka tänne tulee, niin ne kokee olevansa niin tervetulleita ja pääsee niin työn syrjään kiinni. Niin
sitä kautta ja osana yhteiskuntaa, niin kokee, eikä sivussa.
Niin kokee olevansa osa, niin sama, osa yhteiskuntaa, niin kyllä se on mielestäni tärkein asia, millä niin estetään semmoista radikalisoitumista.
Olet tutkiva filosofi sekä diplomi-insinööri. Tämä ei välttämättä ehkä ole mikä sellainen tavanomaisin yhdistelmä. Niin mitä hyötyä tämmöisestä poikkitieteellisestä taustasta on? Miten sä itse näet sen?
Et filosofia joskus menee niin ehkä liian sellaisesta teoreettiseksi tavalla, että jäädään niin tavallaan jumiin niihin teoreettisiin keskusteluihin tavallaan, että unohtuu tavallaan se käytäntö siitä hommasta. Sitten taas insinöörimaailma taas on ehkä vähän niin liian suora viivas tavallaan, että niin ei käydä sitä keskustelua niistä päämääristä, vaan niin odotetaan päämäärät annettuna ja lähdetään vaan niin
puskemaan sitä kohti.
Niin, puskemaan sitä päämäärää kohti koskaan kysymättä, että miksi tätä päämäärää tavoitellaan. Niin tietyllä tavalla se niin mun mielestä on niin hyvä pitää niin molemmat osa-alueet niin tavallaan silleen auki, että miettiä sekä sitä päämäärää että niitä keinoja, mitä sitä päämäärää edistetään.
Niin, että sitä kautta varmaan saa niin kuin erilaisia ikkunoita, mitä kautta tarkastelee maailmaa, riippuen sitten siitä, että onko se niin kuin filosofin näkökulma tai sitten insinöörin näkökulma, ja mitä sitten siinä mahdollisesti yhdistyy.
Joo, kyllä mennäkin sitä, että kun me synnytään tähän maailmaan, niin me opitaan tavallaan se maailmankuva meidän vanhemmilta ja meidän ympäröivältä yhteiskunnalta, ja se on, niin kuin alussahan se on totta, niin kuin aika sellainen tavalla, voisi sanoa niin kuin yksilmäinen silleen, että me katsotaan maailmaa yhdestä perspektiivistä, ja se, mikä sitä rikastaa, just nimenomaan on se, että kohtaa erilaisia perspektiivejä ja niitä voi kohdata tavallaan, niitä voi kohdata lukemalla kirjoja tai lukemalla filosofiteorioita. Tai sitten niitä voi kohdata ihan vain kohtaamalla ihmisiä tavallaan matkustamalla, esimerkiksi matkustamalla toiseen kulttuuriin, niin se on aika tehokas tapa herättää itsensä tavallaan huomaamaan, että hetkinen, että nämä asiat, mitkä mun kulttuurissa on itsestäänselvyyksiä, ei itse asiassa olekaan tuossa toisessa kulttuurissa mitään itsestäänselvyyksiä.
Eli sitten vähän avartaa sitä omaa näkökulmaa. Minkälaisena sä näet filosofin tai filosofian roolin tässä ajassa ja yhteiskunnassa, kun on paljon monimutkaisia asioita, joita sitten yritetään joskus ehkä liiankin kanssa vetää mutkia suoriksi, ja se aiheuttaa sitten tietysti omat ongelmansa?
Kyllä mä näkisin tavallaan, että koska tavallaan maailma on niin monimutkainen, täällä tapahtuu tavallaan monimutkaisia asioita, jotka vaatii sellaista niin kuin laaja-alaista analyysiä, niin ehkä se filosofin rooli voi olla tavallaan, niin kuin on just sitä tavallaan, että on niin tiettyjä niin teknisen alueen asiantuntijoita, jotka pystyy, niin tietyt tekniset alueet on niin antamaan niin lausuntoja, mutta ehkä se filosofia pystyy tarjoamaan sellaista niin käsitteellistä tavallaan niin ymmärrystä niin siitä kokonaisuudesta tavallaan, että mitä se kokonaisuus on ja miten, mihin suuntaan ylipäätään tässä ollaan menossa, että ehkä tavallaan tuomaan sellaisia tuoreita näkökulmia, että hetkinen, että tämä niin kuin, että joku onnellisuusbuumi, mikä tässä on nyt käynnissä, niin ei se välttämättä olekaan niin hyvä asia, kun me kuvitellaan sen olevan. Ehkä filosofian tehtävä on aika paljon niin kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä tietyllä tavalla, että etsii, että mitkä on niin tämän ajan itsestäänselvyyksiä ja lähtee niitä sitten jollain tavalla niin työstämään ja kyseenalaistamaan.
Niin, tuomaan siihen uutta näkökulmaa. Mitkä on sun mielestä tämän ajan muuten itsestäänselvyydet?
No siinä kaikkein pahimmat itsestäänselvyydet on tietenkin just semmoisia, että mäkään en niin kuin tavallaan niin kuin havaitse.
Vielä huomannut, niin.
Että, niin kuin sille, että sitähän tässä kyllä koko ajan etsimään, mutta ehkä just tuommoinen tietynlainen semmoinen niin kuin yksilöllisyyden, niin kuin yksilöllisen onnellisuuden ihannetilta, vaan ehkä mun mielestä on vähän semmoinen, että meidän kuuluisi niin kuin yksin jotenkin tavan tässä maailmassa selvitä ja pärjätä ja menestyä, niin semmoinen niin kuin menestyksen tavoittelu, niin on se ehkä vähän niin kuin yksinen niin kuin tava, että me ollaan ehkä menty liian semmoiseen niin kuin yksilökeskeiseen maailmankuvaan. Että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, että ihminen on kuitenkin lähtökohtaisesti tosi niin kuin syvällä tasolla semmoinen niin kuin riippuvainen toisesta ihmisestä. Että
ja sosiaalinen eläin.
Niin, ja tosi vahvasti sosiaalinen eläin, että se kuka mä oon ihmisenä tavan, sehän on ihan niin kuin, se on tavan semmoinen ympäröivän yhteisön tuote. Että niin kuin mä oon jossain todennut, että ihminen ei ole niin kuin yksilö, vaan ihminen on enemmänkin tämmöinen suhdelo. Että se on mun mielestä tavan, niin kuin, se on niin kuin ehkä semmoinen yksi. Siihen niin kuin yksilöllisyyskehitys, niin sitä niin kuin tavallaan vastaan taistella tavallaan ja muistuttaa ihmisiä siitä, että kuinka syvällä tavalla me ollaan sosiaalisia, kuinka myös meidän oman hyvinvoinnin kannalta toisten ihmisten huomioiminen usein, mitä on niin kuin se parasta tapa huomioida. Että kun mun mielestä Dalai Lama joskus totesi hyvin, että jos haluat auttaa, tai niin kuin, jos haluat tehdä muut ihmiset onnelliseksi, harjoita myötätuntoa. Jos haluat tehdä itsesi onnelliseksi, harjoita myötätuntoa. Ja mun mielestä se on aika niin kuin hyvin sanottukin niin kuin tavan ja myös, että jos katsoo niin kuin tutkimusta liittyen aiheeseen, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että näin se vähän menee, että kun me tehdään hyvää toiselle ihmiselle, me saadaan siitä myös itse hirveän paljon hyvinvointia.
Mm. Ja siitäkin on tosi paljon tutkimustuloksia, että millä tavalla, mitä kaikkea hyvää yhteisöllisyys tuottaa, että ehkä sitä pitäisi enemmän tukea, eikä niin ikään mennä siihen vaan, että yksin yksilö voittaja, sankari, menestyjä, niin kuin ajatuksen vaihdosta siitä niin kuin näkökulmasta.
Joo, ja mutta niin kuin, ehkä tämä voisi sanoa, että tässä on tietysti kehitysvaihe, että jos miettii, että mennään taaksepäin niin kuin 100 vuotta historiasta, ja silloin, niin silloinhan maailma on ollut, niin kuin, länsimaat on ollut paljon niin kuin kollektiivisempia, että silloin se on ollut tavallaan, niin että kysymys siitä, että kuka päättää siitä, mitä sä teet, niin se on ollut paljon enemmän tavallaan, niin että se on niin yhteisöpäättäjä, ja sä, niin kuin, sä meet mukana, että isä kertoo, mihin ammattiin sä opiskelet ja niin edespäin. Niin tavallaan, niin kuin, että siinä mielessä tavallaan siihen suhteen, että tämä on tosi niin kuin vapauttava tämä niin kuin yksilökehitys tavallaan, niin että ihmisille annetaan, että hei, että saat itse päättää, mitä sä elämässä teet, ja saat niin kuin itse toteuttaa itseäsi elämässäsi. Niin se on tosi, niin kuin, tosi myönteinen kehitys siinä mielessä tavallaan tämä, että on niin kuin vapauduttu tämmöisistä kollektiivin kahleista. Mutta sitten sit ehkä siinä samaan aikaan, niin kuin, kun se yksi kysymys on siitä, että kuka päättää, mitä sä teet, niin sitten toinen kysymys on se, että kenestä sä välität. Niin mun mielestä tavallaan niin siinä on ehkä se taas menty liikaa tavallaan siihen, että ihminen saa, ihmisen, se on mielestäni hyvä, että ihminen saa niin kuin enemmän päättää itse, mitä se tekee, mutta samaan aikaan niin kuin, se pitäisi ymmärtää tavallaan, niin kuin, että ihminen välittää niin kuin sekä itsestään että muista ihmisistä, että kun mä valitsen vapaasti, mitä mä teen, niin mulle kuitenkin tavallaan järkevää on valita tavallaan tehdä sellaisia valintoja, jotka tukee ei vain mun omaa hyvinvointia, vaan myös mun niin ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia.
Mm, niin, että ehkä on menty jotenkin toiseen äärilaitaan sitten niin, siinä, niin. Siinä niin kuin, että hyviä puolia myös siinä niin kuin yksilöllisyyden huomioimisessa, mutta
joo,
se voisi tämän yhdistää niin kuin enemmän sen.
Ja ehkä tämä voisi sanoa, niin kuin itse asiassa tästä samasta teemasta keskustelua vähän kanssa Mikael Jungnerin kanssa, ja se tiivistetään mun, niin kuin, kun mä tämän sanoin tänään, sen sanoin, että tuohon kuulostaa vähän sitä, että länsimaat käy läpi tämmöistä niin teini-ikää tällä hetkellä.
Murrosikäisiä.
Niin kuin murrosikäisiä tavaa, että se on niin kuin kapinoidaan sitä niin kuin vanhempia vastaan ja haetaan niin kuin semmoista juttua. Ja nyt on niin kuin tavallaan se vaihe, että pitäisi alkaa hiljalleen niin kuin kypsyä tavallaan niin kuin aikuiseksi ja ymmärtää tavallaan, että okei, että me ollaan itsenäisiä olentoja, mutta niin kuin siitä huolimatta tavallaan, niin kuin, että meillä on myös se niin kuin vastuu siitä laajemmasta yhteisöstä.
Mm. Tänä syksynä on julkaistu Drive-kirja, jota olet ollut kirjoittamassa, ja kirjassa käsitellään johtamista ja sisäistä motivaatiota. Niin miten sä kuvailisit sisäistä motivaatiota? Mitä se on parhaimmillaan?
No siis ajatus on sillä, että ihmisellä on kaksi tällaista perustavaa tapaa motivoitua, että sisäinen ja ulkoinen. Se ulkoinen motivaatio siis tarkoittaa sitä, että mä teen jonkun asian, että se tekeminen itsessä ei välttämättä mua kiinnosta, mutta mä teen sen asian sen takia, että siinä on joku sen tekemisen ulkopuolinen palkkio tai rangaistus, joka saa mut sen tekemään. Vähän tämmöistä keppiä porkkana motivaatiota, että teet toi homma, niin saat 10 €, siis tavallaan sen tyyppistä. Tai teet toi homma, niin et saa selkäsaunaa. Ja se on ulkoista motivaatioita, mutta sitten sisäinen motivaatio tarkoittaa ihan sitä, että se tekemisessä itsessään on jotain semmoista kiinnostavaa, innostavaa tai arvokasta, jonka takia mä haluan tehdä sen tekemisen ihan vain sen itsensä vuoksi. Että vaan joku tyyli, joku lasten leikkiminen, niin se on niin kuin aika semmoinen prototyyppinen esimerkki siitä niin kuin sisäisestä motivaatiosta, että jos pistää lapsi johonkin huoneeseen, niin ei sitä tarvitse niin kuin pakottaa leikkimään, luonnostaan keksiä itselleen jotain leikkejä siellä. Mutta samoin ihan niin kuin aikuiselämässä tavallaan totta kai niin kuin paljon myös sitä sisäistä motivaatiota läsnä tavalla, että no mulle itselleen joku tyyli, joku just näiden isojen kysymysten pohdinta tai kirjoittaminen ja lukeminen on niin kuin semmoista niin kuin vahvasti sisäisesti motivoitunut toimintaa, että tietyllä niin tosi onnekkaassa asemassa, että on niin joku tyyppi, joka myös niin maksaa siitä, joku taho, joka maksaa
saat
siitä.
Saat toteuttaa itseäsi.
Niin, niin että lähtee tekemään sitä, mistä on kaikkein eniten innoissaan, silleen, että niin kuin siitä saa myös palkkaa.
Mm. Monellahan saattaa tuommoinen vahva sisäinen motivaatio, jos on hyvin käynyt, niin on sitten tekee sellaista työtä, missä se kohtaa, mutta sitten monilla varmaan myös, jos ei se työelämässä tule, niin sitten harrastuksissa.
Joo,
että purahdetaan johonkin lajiin ja se on niin kuin ihan vie mukanaan.
Joo, joo, kyllähän totta kai niin kuin harrastukset on niin yksi tavoin, että aika lähtökohtaisesti semmoinen sisäisen motivaation lähde, koska just kun niistä puuttuu semmoinen, että kukaan ei maksa niistä palkkaa tai muuta, niin miksi ihminen niitä tekisi muuten kuin semmoisen sisäisen motivaation syistä.
Haastattelit Karoliina Jarenkon kanssa Drive-kirjaa varten 38 yritysjohtajaa ja työntekijää suomalaisista yrityksistä, niin millainen kuva piirtyy näiden haastatteluiden kautta suomalaisesta työelämästä ja johtamisesta?
No voisi sanoa, että tässä kirjassa me ei haastateltu vaan sillä randomilla eri yrityksiä, vaan etsittiin just nimenomaan ne yritykset, joissa meidän mielestä sisäinen motivaatio on kaikkein parhaimmassa kunnossa. Eli tavallaan tämä kirja, ne haastattelut, meidän tavoitteena ei ole luoda kuvaa suomalaisesta työelämästä ylipäänsä.
Vaan sellaisen, missä on onnistuttu.
Vaan etsiä tavallaan, mitä se parhaimmillaan voisi olla tavallaan. Että, ja näissä nämä firmat, mitä haastateltiin, niissä tavallaan tehtiin asiat tosi fiksusti. Tavallaan tuntuu olla, että siellä se koko johtamisjärjestelmä ja koko tavallaan, koko se organisaatio on rakennettu aika pitkästi, että miten se voisi maksimoida tavallaan sen työntekijän sisäisen motivaatio, että millä rakenteella parhaiten tukee sitä, että ihmiset kokee sitä sisäistä motivaatiota työssään. No siinä on vähän niin eri alueita, me yritettiin löytää siinä eri alueita, että siellä oli tämmöisiä niin kuin, jotain ohjelmistofirmoja, jotka on voittanut näitä Best Places to Work-kisoja, joita usein nostaa esimerkkinä, mutta sitten siellä oli ihan niin kuin muita, yksi lakitoimisto ja yksi oli tämmöinen niin Pipelife, joka tekee tämmöisiä niin kuin muoviputkia, siis tämä ihan puhdas teollisuusfirma, jolla on 3 tehdasta Pohjois-Suomessa. Että vaan niin kuin aika, voisi sanoa, että niin pyritettiin vähän niin eri suurinsta ottamaan niin yrityksiä.
Eli periaatteessa tätä sisäisen motivaation ruokkimista pystytään tekemään, jos tahtoa on ihan missä tahansa alan yrityksessä? Tai...
Joo, kyllä mä uskon, että se, niin kuin, se on niin kuin alasta kiinni tavallaan se homma, että se on enemmän tavallaan just siitä, millä tavalla se, niin kuin se työ järjestetään.
Yksi keskeinen asia varmaan on siinä se luottamus ja usko työntekijään, että ikään kuin sellainen perusta, minkä päälle lähdetään sitten rakentamaan. Jos kerrot jotain konkreettisia esimerkkejä, että millä tavalla sitä työntekijän sisäistä motivaatiota, mikäli sitä halutaan huomioida ja vahvistaa, niin miten se siinä arjessa tehdään? Tietysti on varmaan jotain, riippuu vähän aina alasta, että mitä yksittäisiä niin kuin asioita siinä käytännössä on, mutta noin yleisesti, jos...
Joo, no kuten säkin sanoit, kyllä se luottamus on niin se vähän niin kuin A ja O siinä hommassa tavallaan, että jos on semmoinen tavallaan, niin kuin, että johto ei luota työntekijöihin ja työntekijät epäilee johtajien motiveja koko ajan, niin ei siitä niin synny semmoista hirveän hyvää kokonaisuutta. Että enemmänkin se lähtee kyllä liikkeelle tavallaan siitä, että just, että on sellainen kokemus, että ollaan tässä vähän niin kuin samassa veneessä tavallaan, että on niin kuin se päämäärä, mikä sillä yrityksellä on, niin tavallaan ihmiset kokee, että tämä on niin kuin sen päämäärä, joka niin kuin puolesta mäkin haluan tavallaan niin kuin tehdä töitä. Että koetaan tavallaan, että tässä tehdään niin kuin tämä homma yhdessä. Ja se johtoporras, niin kuin, johto niin kuin antaa tavallaan ihmiselle tilaa myös niin kuin tehdä sitä asiaa niin kuin omalla tavallaan. Että kaikki tämmöinen niin kuin kontrollijärjestelmät ja muut tämmöiset niin kuin tavat, niin kuin kellokortit sun muut, niin ne on niin kuin tapoja osoittaa työntekijöille, että hei, suhun ei luoteta, joten me joudutaan kontrolloimaan sua tällä tavalla. Niin tavallaan tiltä on tämmöisessä firmoissa tuntuu aika vapaa, niin kuin työntekijät sai mennä aika vapaasti, miten halusi, koska johto luotti siihen, että niin kuin nämä on tämmöisiä tyyppejä, jotka on motivoitunut tästä hommasta, joten niin kuin ne haluaa tehdä asiat hyvin, niin, jolloin niitä ei tarvitse tavallaan niin paljon kontrolloida. Se on helposti semmoinen niin itseään toteuttava ennustus, että mitä enemmän johto ei luota työntekijöihin, sitä enemmän ne pyrkii kontrolloimaan niitä, ja mitä enemmän työntekijä kokee, että mua kontrolloidaan, sitä enemmän tavallaan se kokee, että niin kuin en mä halukkaan tehdä yhtään mitään muuta kuin niistä asioista, mistä mua kontrolloidaan. Eli tavallaan se kontrolli vie sitä motivaatiota, jolloin se tavallaan, jos johtaja alun perin uskoo, että työntekijä ei voi luottaa, niin 10 kuukauden päästä tilanne on sillä, että ei niihin kannatakaan luottaa. Koska tavallaan niin kuin ne on itsekin oppinut tavallaan taas se pelisääntö, että tähän täällä muuhun ei luoteta. Mutta taas toistepäin, jos johto niin alun perin uskoo, että työntekijä voi luottaa, niin tavallaan se työntekijät oppii, että hei, muuhun luotetaan, mulle annetaan vastuuta. Ja silloin niin valtaosa työntekijöistä kasvaa niin sen vastuun mittoihin, että ne haluaa tavallaan niin tehdä asiat hyvin. Että kyllä niin suurin osa ihmisistä on kuitenkin semmoisia, että jos mä oon niin töissä 8 tuntia päivässä, niin kyllä mä niin tavallaan niin haluan tuntea niin ylpeyttä siitä, mitä mä teen. Mä haluan tavallaan tuntea, että hei, tämä mitä mä teen, niin tässä on jotain, niin mä tuotan jotain arvokasta. Niin tavallaan niin ihmisiltä ei pidä riistää sitä kokemusta vieraanottamalla niitä siitä työstä, vaan niin kuin antamalla sitä vastuuta niin, sit omasta toiminnasta.
Niin, että ihan tuollaisilla niin kuin mikromanageroinnilla ja kyttäämisellä voi tuhota motivoituneen ja motivoituneen työntekijän sen työn imun.
Joo, ja kyllä niin kuin tämmöisiä tapauksia tuntuu paljon olevan tavat, niin kuin tyyppi menee tosi niin kuin opiskelujen jälkeen innoissaan ekaan työpaikkaan ja on tosi innoissaan siitä alasta. Ja sitten tavallaan, kun menee, kuluu se pari vuotta ja sitten yhtäkkiä, että alkaa tulla sellainen kyynisyys siitä, kun niin kuin tietää, miten niin kuin, että olisi tosi järkevää tehdä näin, mutta niin kuin jostain niin kuin syystä X, jota mulle ei ole selitetty, me joudun tekemään sen toisella tavalla, joka on tosi turhauttavaa tavalla tehdä sitä asiaa niin tyhmällä tavalla pitkän aikaa. Että kyllä näissä organisaatioissa on tosi vahvasti semmoinen, niin kuin, että työntekijöillä on tosi paljon valtaa tavalla niin myös niin kuin osallistuu niiden prosessien suunnitteluun. Että jos kuka tahansa työntekijä koki, että tämä on niin tyhmästi tehty, tämä tyhmä prosessi tässä, niin niillä on niin valtaa, niin ilmo, niin kuin, niillä on kanavat, mitä kautta ne pystyy ilmoittamaan tästä asiasta, ilmoittamaan niin kukaan niin kyseenalaista sitä tälle, ja sitten se lähtee yhdessä miettimään, että miten sitä prosessia voisi niin kehittää eteenpäin. Että se Pipelife, mikä mä mainitsin tavallaan se muoviputkifirma, niin niilläkin on se niin kuin että jokaisen työntekijän odotetaan tekemään tietty määrä niin kuin oivalluksia kuukaudessa. Sellaisen niin laittaa niin oivallusjärjestelmään, joita sitten niin kehitetään yhdessä. Ja mun mielestä ne, vaan, niin kuin ne saa niin kuin, tavallaan niin kuin alussa semmoista niin kuin Pohjois-Suomen tehdastyöläiset oli vähän niin kuin, että mitäs helvettiä tämä on.
Mitäs pitää nyt oivaltaa? Niin. Tässä tehdään duunia.
Niin, että siinä totta kai meni niin kuin hetken aikaa tavan päästä siihen niin kuin sisään. Niin kuin, että se oli eri mentaliteetti kuin tavan, missä siellä totuttu siihen, että niin kuin siellä ei paljon tavaa niin kuin puhuta tai muuta tämmöistä. Niin, mutta sitten kun se niin kuin meni läpi tavan se homma, niin nyt niin tulee niitä oivalluksia tavan niin kuin tuhansia vuodessa. Ja sitä kautta tavan, niin kuin, että, ja sehän on tavan firman etu tosi vahvasti sama, että kun jos miettii sitä tehtävän toimintaa, että sitä ei enää kehitäkään pelkästään tavallaan se niin kuin joku pari johtaja miettii keskenään.
Ylhäältä alaspäin.
Niin, miten tämä kehitetään, vaan kaikki tavallaan, jokainen työntekijä niin kuin tahollaan miettii, niin kuin, että hei, miten tämä voisi homma tehdä järkevämmin. Niin tavallaan siinä niin kaikki voittaa tavallaan siinä hommassa. Mm. Että työntekijät kokee sen työtä mielekkäämmäksi ja sitten tavallaan se työnteko on myös tehokkaampaa sen seuraavaksi, että niitä innovaatioita tulee niin kuin joka työntekijältä.
Eli pitää luoda semmoinen kulttuuri ja ilmapiiri, missä tämmöinen niin kuin just oivallusten tekeminen ja niiden ääneen sanominen on niin kuin, tavallaan se nähdään arvokkaana ja siihen kannustetaan. Joo, että on semmoinen kulttuuri, että hyvä, että tuot tämän esille, että mietitäänpä, että miten tämä voitaisiin tehdä järkevämmin.
Joo, ja se just liittyy aika paljon semmoisen niin kuin hierarkioiden purkamiseen tavalla, että sehän on niin yksin syy, miksi tuommoinen niin aina toimii on tavallaan se, että jos joku työntekijä sanoo jonkun hyvän idean, niin se johtaja kokee, että hei nyt niin kuin, asemani on uhattuna, että tämä niin hyökkäys mun niin kuin henkilökohtaista valtaa vastaan tai muuta tämmöistä, ja sitten sen tekijä tavallaan torjuu sen homman. Kyllä näissä organisaatioissa myös tavallaan, että se johtaja niin kuin, tavallaan, niin kuin tietoisesti pyrkii tavallaan niin kuin purkamaan sitä hierarkiaa ja tavallaan semmoista, niin kuin sitä etäisyyttä niin kuin työntekijöiden ja johtajien välillä, että pyrkii olemaan niin kuin mahdollisimman samalla tasolla. Et tietyllä tavalla, että voisi puhua tämmöisistä niin kuin funktionaalisista ja niin kuin tämmöistä niin kuin arvohierarkioista, tavallaan, niin kuin, että funktionaalinen hierarkia tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että jos on joku tehdas, niin totta kai jos joku tilanne tulee päälle, niin tarvitaan joku tyyppi, joka pystyy tekemään sen lopullisen päätöksen. Niin sitten että jengi voi heittää mielipiteensä, mutta sitten jonkun tyypin pitää niin kuin,
tehdä se päätös ja valinta.
Että pysäytäänkö nyt linja vai eikö pysäytä linja. Niin tavallaan jollakin pitää olla se, niin kuin, se lopullinen niin kuin valta siinä hetkessä. Mutta sitten taas se, että pitääkö sitä valtaa niin kuin, tavallaan sitä hierarkiaa pönkittää sillä. Että
korostaa
semmoisella, että mulla on joku isompi toimisto kuin sulla ja mulla on joku tämmöiset vaatteet ja mä ruokailen tässä ruokalassa ja te muut voitte ruokailla tuossa toisessa ruokalassa. Niin kaikki tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin hierarkian turha korostaminen, niin se niin kuin luo sitä etäisyyttä työntekijöiden välillä ja se niin kuin estää tavallaan sitä myös niin kuin sehän semmoista työn kehittämistä ja niiden innovaatioiden luomista.
Miten sä näet, että minkälainen potentiaali tällaisessa niin kuin työntekijöiden sisäisen motivaation, niin kuin, että sitä kehitetään ja sitä arvostetaan, niin on, kun puhutaan paljon tästä kilpailukyvystä ja innovoinnista, niin minkälainen rooli tällaisella niin kuin, kulttuurin muutoksella vois olla? Nähdäänkö sitä potentiaalia, kun se ei välttämättä ole niin helposti heti mitattavissa?
No kyllä siis tavallaan sitä mä katsoin kyllä tutkimuksessa aika paljon löytyy siitä, että jos miettii tämmöistä, niin kuin, ihan niin kuin mitataan tämmöistä niin kuin innostusta työssä, niin kyllä se vaikuttaa niin kuin tulokseen niin kuin myönteisesti, että työntekijät, jotka on innostuneita, on niin kuin tehokkaampia työntekijöitä ja tekee niin kuin laadukkaampaa tulosta. Että kyllä se tavallaan, että kyllä se, niin kuin, siinä on niin kuin selkeä ero. Ja sitten sanoisin vielä, että se ero on tavallaan, mitä selkeämpi, mitä enemmän tavallaan se työ, niin kuin, työssä ei ole kysymys vaan niin kuin siitä, että tuodaan jotain niin kuin asiaa mahdollisimman nopeasti, vaan että mitä enemmän se työ on niin kuin sellaista niin kuin laatu ratkaisee tyyppistä työtä, siis tavallaan tämmöistä luovaa työtä. Että jos niin kuin mennään niin kuin kantamaan, tai, kun olen joskus nuorena kesätöissä muuttofirmassa, niin siinä se innostunut työntekijä saattoi kantaa pikkusen enemmän niitä muuttolaatikoita, se vähemmän innostunut työntekijä. Mutta tavallaan jos mennään johonkin tämmöiseen tavallaan niin kuin luovalle alalle, että pitäisi luoda tavallaan uusia, niin kuin kirjoittaa kirjoja ja sun muita, niin tavallaan siinä se tuottavuuserot on niin huomattavasti isompia, jolloin se niin innostunut tyyppi saa, niin kuin voi saada niin kuin moninkertaisesti parempaa laatua aikaiseksi tavallaan kuin se toinen tyyppi. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että siinä on niin kuin iso potentiaali sillä, että jos ihmiset on oikeasti niin kuin energisoituneita, innostuneita siinä työssään, niin sen seurauksena tavallaan on myös niin huomattavasti luovempia ja saa parempaa niin kuin laatua aikaiseksi, joka taas on niin kuin, tavallaan, kun kilpailee niistä markkinoista, tavallaan, niin kyllähän se on niin kuin, tavallaan, niin kuin, että jos sä saat niin kuin, selkeästi parempaa laatua aikaiseksi kuin toinen osapuoli, niin tavallaan, kyllä se on niin kuin se, millä ne markkinat sitten niin vallotetaan. Että kyllä mä näkisin tavallaan, että kyllä se, niin kuin, että kyllä se on niin kuin, aika jopa kansantaloudellisesti ihan merkittävää tavallaan, niin kuin, että mitä ihmiset niin kuin siellä työpaikalla viihtyy. Että semmoinen Edmund Phelps, semmoinen niin Nobel taloustieteen Nobel-voittaja tuosta muutaman vuoden takaa, niin se just on todennut tavallaan niin kuin sille, että se mielestä taloustiede on niin kuin täysin niin kuin unohtanut sen niin kuin yhden keskeisen dimension tavallaan, sitten, jos miettii näitä innovaatioita sun muita, ja se keskeinen dimensio on just, että miltä ihmisessä tuntuu töissä. Sitä taloustiede niin kuin, ei toistaiseksi hirveästi ole mallintanut, ja sen mielestä vaan se on niin kuin iso puute taloustieteessä, että tulevaisuudessa pitäisi pystyä niin myös ottamaan se seikka huomioon, koska se tuntuu olevan niin kuin tärkeä tekijä. Että esimerkiksi niin kuin, on just tämä Great Places to Work-kisa, siis Suomessa tämä on paras työpaikka, mutta Jenkeissä tämä on se kisa. Oli katsottu tavallaan, miten niiden pörssikurssit kehittyy sellaiset firmoja, jotka on niillä listoilla verrattuna muihin firmoihin. Ja se tulos oli, että vuodesta toiseen näiden firmojen pörssikurssit kehittyy tavallaan, minusta onko se 6% nopeammin kuin muiden firmojen pörssikurssi, joka siis kertoo siitä, vaan, että edelleenkään tavallaan ne sijoittajat ei osannut arvottaa oikein tätä tämmöistä työntekijöiden fiiliksen merkitystä sen työn, siihen työn menestyksen kannalta, että jos se työntekijöillä oli hyvä fiilis, niin firmat menestyi, aina, yllätti aina tavallaan positiivisesti tavallaan sijoittajat.
Tuossa jo puhuttiinkin sitä, että sisäisesti motivoitunut työntekijä on myös aktiivinen siinä työn kehittämisessä, koska hän on motivoitunut, hän haluaa tehdä sitä yhä paremmin ja että kaikki onnistuu. Niin millä tavalla konkreettisesti puhuttiin jo muutamilla että ei ns. Kytätä ja mikromanageroida, annetaan niitä vapauksia. Mitkä muut asiat on merkittäviä siinä, että se työntekijän sisäinen motivaatio pystyy lisääntymään ja kasvamaan?
No sitten ehkä yksi lähtökohta tietenkin se, että pitää toivoa, että työntekijä on semmoisella alalla, mikä sitä innostaa tavallaan, että se on vähän ehkä työntekijä itsestäänkin kiinnittävää, että pitää tunnistaa, että mitkä on ne mun omat kiinnostuksen kohteet, etsiytyä kohti semmoista alaa, missä on tavallaan, mistä voisi löytyä sitä kipinää tehdä sitä asiaa. Että vaikka se organisaation puitteet saattaisi olla kuinka hyvin kunnossa, niin jos se työnkuva itsessään niin silleen yhtään kiinnostaa, niin kyllä se jossain vaiheessa vaan alkaa leipääntyä siihen työhön. Että se on ehkä se yksi, että pitää huolta tavallaan, että jokainen työntekijä on semmoisella paikalla, missä tavallaan kokee sitä, että kokee, että se tekeminen itsessään on kiinnostavaa, jota sitten voi viedä ihan johonkin kehityskeskusteluihin tavallaan, että silloin kun käydään tämän kehityskeskustelun esimiehen kanssa, niin yksi kysymys, että siellä voisi käydä läpi, että hei, että mitkä muuta sun nykyisistä työntehtävistä on semmoisia, missä olet kaikkein eniten innostunut. Koska tämä tieto, mitä enemmän sä tiedettävä, mistä asioista jengi on innostunut, sitä enemmän sitä työtä pystyy myös koordinoimaan siihen suuntaan, että ne tyypit, jotka on innostunut tietystä tehtävästä, pääsee enemmän tekemään sitä tehtävää.
Eli että on oikeat ihmiset oikeassa työtehtävissä,
näin niin yksinkertaisuudessaan.
Kyllä. Kirjoitat, että sisäisesti motivoituneet organisaatiot ovat siis innovatiivisia, tehokkaita ja myös vahvan inhimillisiä. Tuleeko se inhimillisyys siitä luottamuksesta vai mistä se syntyy?
Joo, no kyllä se ehkä just liittyy tavallaan siihen, että se hierarkia puretaan ja tavallaan se johtaja ei ole enääkään työntekijän yläpuolella ja katso siitä työntekijöitä vähän niin etäältä, vaan enemmänkin tavallaan koetaan, että kaikki on siinä samassa veneessä, että johtajat on tavallaan mahdollisimman paljon samalla tasolla kuin ne työntekijät. Ja sitten myös tavallaan se ylipäänsä kulttuuri on semmoinen tavallaan, että siinä on semmoista keskinäistä välittämistä ja keskinäistä luottamusta paljon, niin kyllä siitä syntyy semmoinen inhimillisempi kokemus siellä työpaikalla myös.
Suomesta on arvioiden mukaan kadonnut 200 000 teollisuustyöpaikkaa ja puhutaan tästä työelämän murroksesta, joka tulee jatkumaan. Niin millaisena sä näet tulevaisuuden? Millaisia työpaikkoja ja työnantajia meillä tulevaisuudessa on?
No tuosta on paljon kerrottu, että Etlallisen tutkimus, jossa tavallaan, että kolmasosa suomalaisista nykyisistä työpaikoista on uhattuna seuraavan 20 vuoden aikana ja just nimenomaan kaikki tämä automatisaatio ja globalisaation seurauksena, niin hirveän paljon työtä tulee katoamaan, että kaikkea tämmöisiä tyljet, taksikuskit, taksit todennäköisesti automatisoidaan jossain vaiheessa. Nythän on jo olemassa autoja, jotka ajaa itse itseään jossain ja semmoisia takseja on testattu jossain Berliinissä ja muualla, niin että moni nykyisiä työpaikkoja tulee katoamaan ja ihan taas jotain lakimiehet tavallaan, että lakimiehen työtä säilyy, mutta nykyään siinä työssä on aika paljon semmoista erilaisia lakikirjojen pläräämistä sun muuta, niin se algoritmit tulee suorittamaan sen tehtävän, jonka seuraavaksi siellä on yhdessä lakitoimistossa saattaa olla se, mihin aikaisemmin tarvittiin 10 henkilön työ, niin se pystyy yksi tyyppi hoitamaan tulevaisuudessa, että se algoritmit hoitaa tavallaan sen pohjatyö ja sitten se tekee vaan sen lopullisen jutun. Että työpaikkoja tulee katoamaan ihan joka puolelta. Mutta se, mikä tulee säilymään tavallaan, on semmoinen työ, mihin liittyy just semmoista luovaa asiantuntevuutta, semmoista, että sun pitää tehdä tämmöisiä luovia ratkaisuja. Ja sitten toisaalta semmoinen työ, mikä liittyy tämmöiseen, että siinä on suora tämmöinen inhimillinen vuorovaikutus. Siis tavallaan, että hoitajia tarvitaan tulevaisuudessa, koska tavallaan, että vaikka voidaan kehittää joku robotti, joka nostaa tavallaan vanhuksen sängystä, vie sen vessaan ja nostaa sen takaisin, ja se robotti voi hoitaa sen tavallaan turvallisemmin kuin kukaan hoitaja pystyisi hoitamaan. Mutta tavallaan ei se riitä tavallaan, koska se vanhus tarvitsee myös sitä inhimillistä kontaktia siinä, ja sitä se robotti ei ikinä pysty tuottamaan kuitenkaan. Että tavallaan kyllä se inhimillinen kontakti ja toisaalta se luova panos on semmoisia, mitkä tulee säilymään. Että kaikki tämmöiset työpaikat, tavallaan opettajia tarvitaan ja erilaisia tämmöisiä personal trainer-tyyppisiä ammatteja, niin ne tulee todennäköisesti lisääntymään. Mutta opettajia, hoitajia ja sitten kaikkea tämmöistä, voisi sanoa viihdeteollisuus, kirjallisuus, sun muu tämmöiset asiat, niin ne tulee säilymään, koska niitä ihmiset haluaa tulevaisuudessakin ja niitä ei pysty silleen koneellistamaan.
Filosofian tohtori Frank Martela, olet syyskuussa ratkaissut blogissasi kaikki elämän peruskysymykset yhdellä lauseella. Tämä oli musta niin fantastinen juttu siellä sun blogissa. Niitä on kaiken kaikkiaan 29, niin niin mikä niistä elämän peruskysymyksistä oli vaikein tiivistää yhteen lauseeseen?
Niin kuin yhteen kysymykseen vastasin vaan, että en tiedä. Ja se oli se kysymys siitä tavalla, että miksi ihmisellä on tavallaan sellainen kokemus tietoisuudesta. Että jos ajatellaan, että jos mennään tämmöisen luonnontieteellisen maailmankuvan mukaan, että me ollaan tämmöisiä evoluution tuottamia olentoja, niin sitten vähän se tuntuisi silleen, että okei, että jos katsoo jotain kiveä, niin ei kivellä ole varmaan mitään kokemusta kivenä olemisesta. Ja sitten toisaalta en tiedä, onko muurahaisen kokemusta muurahaisen olemisesta, vai onko se enemmän sellainen mekaaninen tuote, joka tavallaan vaan toteuttaa niitä tiettyjä evoluution myötä syntyneitä mekanismeja. Niin sitten tavallaan tästä mennään ylöspäin tavallaan, että tullaan ihmiseen, niin miksi niin missä välissä se on syntynyt se tavallaan se kokemus elämisestä. Et se, niin kuin, että miksi meillä on sellaisia vaan, jotka zombeja, jotka vaan niin suorittaa näitä asioita silleen, tiettyjen niin ennalta annettujen sääntöjen mukaisesti, vaan miksi me koetaan myös niin elävämme, miksi meillä on tavallaan se tunne siitä, että miltä tuntuu olla ihminen. Niin mun mielestä se on niin sellainen mysteeri, johon mulla ainakaan toistaiseksi on mitään niin järkevää vastausta. Toinen tämmöinen mysteeri, mihin mulla ei ole järkevää vastausta, on tavallaan niin se, että miksi on olemassa jotain sen sijaan, ettei olisi mitään. Että niin mitä tapahtui alkuräjähdystä ennen tai ennen kuin mitään Jumalaa oli tai mitään tämmöistä. Niin se on myös toinen mysteeri, johon mulla ei mitään vastausta, mutta se on myös sellainen mysteeri, jossa mä olen aika varma, että sitä vastausta niin ei myöskään ikinä tulla löytämään. Joudutaan toteamaan, vaan nostaa kädet pystyä toteamaan, niin kuin, että aika varmasti vaikuttaa sille, että jotain on, mutta ei meillä ole mitään, niin kuin vastausta ei pysty antaa sille, että miksi jotain on. Mutta tämä jälkimmäinen kysymys, tämä kysymys siitä, että miksi niin kuin ihminen kokee elävänsä, niin se on sellainen kysymys, että siitä mä en niin kuin, tavallaan just ekan kohdalla, mä olen niin kuin varma, että se ei tulla ratkaisemaan, mutta tämän kohdalla mä en ole niin kuin varma. Voi olla tavallaan, niin että se tullaan ratkaisemaan se kysymys, että löydetään joku hyvä teoria, mutta tällä hetkellä mulla ei ole niin kuin mitään hajua, mikä se teoria olisi, että mikä se niin kuin, tavallaan sen tietoisuuden kokemuksen funktio tässä ihmiselämässä on. Niin se on ehkä se mysteeri.